Гаворыць радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Праз паўгадзіны праскі акцэнт. Што засталося ад камуністычнай ідэі? Тэма гутаркі Сергея Навумчыка з грамадскай актывісткай Настай Дашкевіч і філёзафам Уладзімірам Мацкевічам. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Каму і навошта патрэбны кастрычніцкі эканамічны форум? Што святкуе Беларусь 7 лістапада? Ці сапраўды Расія спрабуе раскалоць Еўропу? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё: каму і навошта патрэбны кастрычніцкі эканамічны форум? Каму быў патрэбны гэты форум, своеасаблівы збор самых значных недзяржаўных і ўладных ліберальных эканамістаў краіны? На форуме прысутнічалі замежныя эканамісты, якія дасягнулі поспеху ў рэформах сваіх краінах, паслы ЗША і Еўразвязу, а таксама шэраг чыноўнікаў немалога рангу: намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Мікалай Снапкоў, намеснік міністра эканомікі Александр Збароўскі, намеснік старшыні Нацбанку Тарас Надольны і пасол Беларусі ў Кітаі Кірыл Руды. Найбольшую ўвагу публікі прыцягнуў якраз выступ Рудага, але не менш цікавыя іншыя асаблівасці форуму. Варта адзначыць, што мерапрыемства праводзілася ў дыпсервіс-холе, які належыць кіраўніцтву справамі адміністрацыі прэзідэнта. Гэта ў спалучэнні з удзелам афіцыйных прадстаўнікоў сведчыць пра тое, што мерапрыемства атрымала баславенне вышэйшай улады. А вось чаму? Леташні форум і леташні выступ на ім Рудага, тады памочніка прэзідэнта па эканамічных пытаннях, выклікаў спадзевы, ці не з'яўляецца гэтае мерапрыемства стартам рэформаў. Сёлета энтузіазму паменела, але пытанне застаецца. Калі форум не азначае сігнал старту рэформаў, то што ён азначае? Нешта важнае, бо ўмовы яго правядзення блытаюць дзяржаўны апарат. Прэзідэнт гаворыць, што рэформаў не трэба. Незалежныя эканамісты разам з чыноўнікамі, якія сабраліся ў дыпсервіс-холе, што трэба? Дык хто хітруе? Якая ж устаноўка? Ёсць некалькі версіяў. Першая, самая пажаданая і наіўная, што гэта ўсё ж сігнал пра старт рэформаў. Прыпёрла нарэшце стан эканомікі, стасункі з Расіяй, пажаданні Захаду, але версія надта добрая, каб прынамсі быць адзінай праўдзівай. Іншае тлумачэнне – гэта пацёмкінская вёска для замежнікаў. Пра тое ускосна сведчыць і месца правядзення – дыпсервіс-хол, а і адсутнасць на форуме антырэфарматарскіх выступоўцаў. Прыгожая карцінка для замежнікаў. Пахваліцца рэформамі не выпадае, ну дык можна пахваліцца наяўнасцю рэфарматараў і не толькі ў грамадзянскай супольнасці, але і ва ўладзе. Праўда, не зусім зразумела, на які плён у дадзеным выпадку разлік. Ні для каго не сакрэт, хто ў Беларусі прымае рашэнні на конт рэформаў. Пра гэта гаварылася і на форуме, пра гэта гаворыць і МВФ, дык правядзі хоць 10 такіх форумаў. Пра рэформы гэта ніяк не сведчыць. Яшчэ адна версія, што вось гэтае мерапрыемства – такі своеасаблівы тэст. Ну а калі верхоўная ўлада ўсё ж скрыгочучы зубамі рашыцца на рэформы, то кім і з кім іх рабіць? Што гэта за публіка, наколькі яны разумеюць балючыя дылемы рэформаў, ведаюць кантраверсійны досвід рэформаў у іншых краінах? Гэта ў нейкім 90-м годзе можна было казаць і пісаць: «Завядзем капіталізм і будзе Беларусі шчасце». Зараз хацелася б больш глыбокага асэнсавання, і хацелася б не толькі ўладзе, дарэчы, а і грамадству таксама. Ну і нарэшце апошняя версія – выспачка лібералізму. Вось апынуліся ў палаце прадстаўнікоў Канапацкая і Анісім. Вось выспачка палітычнага лібералізму. Магчыма, гэтак жа і з эканамічным лібералізмам. Вось выспачка ёсць. Хай пагавораць. І не больш за тое. А якая з гэтых ці нейкіх іншых версіяў падаецца найбольш праўдападобнай вам, калегі?
Я б тут звернув увагу вось на што. Гэта ўжо чацвёрты кастрычніцкі эканамічны форум. Два першыя прайшлі мала заўважна для шырокай грамадскасці. Мінулагодні трэці форум стаў гучным менавіта з-за выступу памочніка прэзідэнта Кірыла Руда. Уласна, і сёлетні форум прыцягнуў увагу зноў жа выступам Руда. Усе астатнія афіцыйныя прадстаўнікі нічога цікавага ці новага не сказалі. Дарэчы, самым высокім па пасадзе чыноўнікам на форуме быў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Мікалай Снапкоў. Урадоўцы былі прадстаўлены намеснікамі міністраў. Ніводнага міністра не было, як і кіраўніка Нацбанку ці кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Это таксама паказальна. У прынцыпе, раней у Мінску ўлады не забаранялі канферэнцыі на эканамічныя тэмы, якія ладзіліся недзяржаўнымі арганізацыямі, бо не бачылі ў іх асаблівай небяспекі. Іншая справа, што не прадстаўлялі такую залу. Усё гэта называецца адным словам імітацыя, ці, як вы, Юрый, кажаце, пацёмкінская вёска. Увага ўладаў да гэтага мерапрыемства можна растлумачыць тым дыялогам, які ідзе з міжнародным валютным фондам і іншымі міжнароднымі фінансавымі арганізацыямі аб выдзяленні крэдытаў Беларусі. Там прысутнічалі амбасадары заходніх краін, старэйшы рэгіянальны прадстаўнік МВФ у нашым рэгіёне Бас Бакер, кіраўнік прадстаўніцтва Сусветнага банку ў Беларусі Ян Чулкін. І было б дзіўна, калі б прадстаўнікі ўлады, якія вядуць перамовы з гэтымі структурамі аб крэдыце, не прыйшлі на гэтую тусоўку. Гэта знак дыпламатычнага палітэсу. Маўляў, МВФ патрабуе рэформы, дык мы не зусім супраць, разыходжанні толькі ў іх тэмпах і глыбіні. І па іншых спрэчных пытаннях з захадам ідзе дыялог. Вы патрабуеце шанаваць правы чалавека, дык урад зацвердзіў адмысловы нацыянальны план па правах чалавека аж да 2019 году. Вы патрабуеце зменаў у выбарчым заканадаўстве, дык мы гатовыя да дыялогу, нешта можам і памяняць. Вы патрабуеце адмены смяротнага пакарання, дык мы правядзем яшчэ адзін семінар на гэтую тэму з удзелам прадстаўнікоў Рады Еўропы. Так і тут. Вы патрабуеце эканамічных рэформаў, вось вам кастрычніцкі форум. Чаму не пагаварыць? Ці дадуць крэдыты за імітацыю? Не выключана, што могуць і даць. Вось у адказ за касметычную лібералізацыю ў грамадска-палітычным жыцці пачаўся працэс нармалізацыі адносін з Захадам. Глядзіш, можа, і крэдыты выдзеляць па геапалітычным прычынам.
Я, безумоўна, пераважна згодны з вашымі ацэнкамі, і нават в пэўным сэнсе, Юра, я здзіўлены, наколькі вы скептычна і крытычна ставіцеся да гэтага форуму. Памятаю, што цягам апошняга года, ну пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, тэма таго, ці магчымыя, ці будуць, ці пройдуць бліжэйшы час у Беларусі радыкальныя эканамічныя рэформы, неаднаразова ўсплывала ў нашых самых розных аналітычных перадачах на хвалях Радыё Свабода. І пэўны час, мне здаецца, вы былі настроены больш, скажам так, аптымістычна, маючы на ўвазе, што ўсё-такі пэўныя перамены, па-першае, ідуць, ну, а па-другое, Александр Лукашенко, ну, гуляе такую пэўную гульню, калі прылюдна, скажам так, крытыкуе даволі рэзка і зацята некіх рэфарматараў ва ўладзе, але на самой справе, ну, дазваляе тыя ці іншыя дзеянні, якія ўсё-такі робяцца ў эканоміцы. Зараз вы ацэньваеце гэты форум як пацёмкінскую вёску, я больш якраз схільны падзяляць гэтую ацэнку, бо нічога горш для беларускай улады ад гэтага не будзе. Ну, паказаць, што вось у нас ёсць тут прапісныя рэфарматары, бачыце, яны заўсёды выступаюць. Аднаго мы адправілі паслом в Кітай, ну, тым не менш, ён па-ранейшаму выступае. Зараз, можа быць, некую яго функцыю возьме на сябе Снапкоў, намеснік кіраўніка адміністрацыі. Нагадаю, што Руда быў памочнікам прэзідэнта да сваёй адпраўкі паслом у Кітай. І заўсёды, ну, некі такі вот, што называецца, статусны рэфарматар, напэўна, павінен быць беларускім кіраўніцтве, на каго можна было б паказаць пальцам, што вось у нас, бачыце, які ёсць ліберал эканамічны ў кіраўніцтве. Кажу, што ўражанне вот на людзей, напрыклад, у мяне ў перадачы «Экспертыза свабода» быў Андрэй Дмітрыеў, які проста, ну, лезь не з захапленнем гаварыў пра тое, ну, напэўна, яго захапленне было скажем так, абгрунтавана, выклікана тым, што ён быў сярод прадстаўнікоў улады на адным форуме. Ён яшчэ здзіўляўся, што толькі ён і Таццяна Караткевіч ад апазіцыі прыйшлі на гэты форум, хаця гэта нібыта адчыненае мерапрыемства. А іншыя прадстаўнікі апазіцыі гэты форум праігнаравалі, і Дмітрыеў гэта ацаніў крытычна. Так вось, Андрэй Дмітрыеў даволі, ну, скажам, пазітыўна ўспрымаў тое, што на мінулых форумах была дыскусія пра тое, патрэбны рэформы ўвогуле ці не. А на гэтым уже фактычна на гэты конт была еднасць, і все чыноўнікі, якія выступалі, уже выступалі толькі пра некія канкрэтныя крокі, пра канкрэтныя накірункі, а саму неабходнасць рэформаў, маўляў, ніхто не ставіць пад сумнеў. Ну, да калі шукаць нейкі пазітыў, то я думаю, на гэта і можна звернуць увагу, бо все пачынаецца з адмены рыторыкі. Часам гэтым і заканчваецца. Мы ведаем, як скончылася лібералізацыя 2008-2010 года. Она скончилась разгромом площади и 700 человек за кратами, в том числе кандидатов в президенты. Мы не ведаем, как скончится эта, скажем, экономичная, словная пока что либерализация. Может, она, соправды, когда-нибудь скончится ничем, але, во всяком разе, коли повернется так житё, и Александр Лукашенко примет решение про то, что все-таки без неких первотворений не обойтись, то глеба для этого, скажем так, морально, идеологичная, уже подрихтованная и для Захода, и для своего властного насельництва.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Валер, зараз ваше питание. Что святкует Беларусь 7 листопада?
Беларусь – одинная краина в свете, где день Кастрычницкой революции святкуется, как державное свято, выходный день. Варто зазначить, что это в полном сенсе суперечить официальному идеологичному концепту. Антирэвалюцыйнасць давно стала яго галоўным элементам у беларускіх уладаў. Да сучасных рэвалюцый беларуская ўлада ставіцца крайне негатыўна. Каляровыя рэвалюцыі, майдан у дзяржаўных медыях выклікаюць толькі лаянку. Дзяржаўныя медыі асуждаюць рэвалюцыі паўсюдна. У Сербіі, Украіне, Грузіі, Кыргызстане, арабскіх краінах. Яны даводзяць, што дзяржаўная ўлада, якая б яна ні была, рэч сакральная. А революции – это гвалт, хаос. По БТ весь час идут фильмы, передачи, которые показывают, до каких негативных наступств привели революции в тех краинах, где они отбылись. Лукашенко навод упекал АДКБ за то, что она, эта организация не боронит керовных уладаров от народного протеста. И тем не менее, день Кастрычницкой революции святкуется. Лукашенко накировывает віншаванне белорусскому народу. Для того, как отказать на питание, на во что это робится, треба узгадать политический контекст, коли возникло это свято. Одразу после краху СССР и коммунистичного режима это свято было отменено. Лукашенко знов объявил этот день святом у 1995 годе разом с проведением референдума про символику и мову. Это был пик ностальгии по СССР. Одночасово был объявлен курс на интеграцию с Россией, якую шмат кто лечил кроком до реанимации Советского Союза. Это был курс на социальный, политичный и историчный реванш. На этой хвале апелляция до Кастрычницкой революции давала керовнику Беларуси додатковые политичные дивиденды. Але это хутко прошло. Чем далее, тем больше ностальгия по СССР зменшалася. До Кастрычницкой революции громадство почало ставиться индиферентно. Политичных дивидендов это не додало. У вынику шмат годов улады фактично нияк не святкуют день 7 листопада на державном узровне. Только сябры коммунистичной партии складали венки, тикветки да помнику Ленина. Но часом местовое керавництво да помнику Ленина загоняло молодь и детей поразнараться. Але адмовіцца ад гэтага свята, якое сам установіў, Лукашэнку цяжка. Ёсць яшчэ адзін чыннік. Справа ў тым, што беларуская сацыяльная мадэль у пэўным сэнсе з'яўляецца спадкаемцай савецкай сістэмы. Таму існуе ідэйная і палітычная повязь з кастрычнікам. Таму Лукашэнка час ад часу выказвае сімпатыі да тых ідэяў, заяўляе, што Ленін і Сталін – сімвалы нашага народу, перамяновая станцию метро Площа Незалежности у Площу Ленина, что спарая вельми дивный кентаур. Площа Ленина нема, а метро с назвой Площа есть. Сам Лукашенко 6 листопада 2012 года, подчас открытия новых станций метро, в разговоре с журналистами сказал про это свято. «Мне примальные все идеи, с якими революционеры шли до народа. Тады яны ішлі з добрымі ідэямі: зямля сялянам, фабрыкі рабочым, навядзенне парадку, выратаванне краіны і так далей. Ні аднаго дрэннага лозунгу не было, і пад гэтымі лозунгамі рэвалюцыя перамагла. Гэтыя негатыўныя працэсы, калі забівалі людзей і наогул адышлі ад ідэй, дэклараваўшыхся на перададні рэвалюцыі, гэта было неправільна, але гэта было потым. І мы гэта асуджаем, але нельга ў сувязі з гэтым ганіць тое, што было ў 17-м годзе, і наогул пускаць пад нож тыя добрыя ідэі, з якімі Ленін і ягоная каманда ішла на гэтую рэвалюцыю. Ну, неяк дзіўна адрываць ідэі і лозунгі рэвалюцыі ад грамадзянскай вайны і тэрору, якія з'явіліся пасля, бо яны былі непасрэднымі вынікамі рэвалюцыі. Террор і масові забойства були неопростовими наступствами тих ідеїв, які, як оказується, сьогодні приймальні для Лукашенки.
Так отримується, що вельми таким парадоксальним ідеологічним чином святкування Дня революції якраз означає заховання стабільності і заховання старих каштовностей. Ну, менавіто, думаю, у гэтым аспекті Кастрычніцкую революцію оцінює Лукашенко, білоруська влада, як стабільність советських каштовностей, в принципі, значній ступені на їх Александр Лукашенко прийшов до влади, менавіто пропагандуючи їх, відстоюючи їх. І в значній ступені гэта влада уже не так затята, але, тим не менш, застається достатково прихильною до усіх гэтых левых, соціалістичних, ну і в певному ступені советських каштовностей. Ось те, що казав Валер, это сапраўды описал довольно подробязно ставленне офіційної влади, і яно, скажем так, до дня 7 листопада вельми такое не затятое с одного боку, з іншого боку, і Лукашенко не адмаўляецца ад гэтага свята. В той момант, калі яно прымалася, гэта яму было больш, так сказаць, патрэбна, і гэта была больш гарачая тэма. Зараз, відавочна, у Беларусі гэта абсалютна тэма астыла. Магчыма, нейкае, скажам, ажыўленне можна чакаць у наступным годзе у сувязі са стагоддзем кастрычніцкага пераварота альбо савецкай традыцыі вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі. Менавіта в 17-м годзе, напэўна, будуць адбывацца нейкі мерапрыемства, там левыя палітычныя сілы, это перш за ўсё партыя справядлівы свет, а таксама праўладныя камуністы, напэўна, будуць праводзіць пэўныя мерапрыемствы. Ну і цікава будзе паглядзець на рэакцыю дзяржавы на гэтую гадавіну. Я думаю, она будзе ў гэтым жа стылі, ў гэтым рэчышчы, як выглядае зараз, маўляў, занадта не праслаўляем, адмаўляцца разам з тым не будзем. Маўляў, было шмат кепскага, але было і многа чого хорошага, і тым больш уся ідэалогія, ну, все-таки цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусі, яна якраз выходзіць з 17-го года, з 45-го года. Менавіта ў ёй савецкія каштоўнасці пераважаюць іншыя там беларускія гістарычныя нацыянальныя каштоўнасці ў значнай ступені. От як улада ставіцца да 7 лістопада, можна нават прасачыць у нас на сайте «Свободы». Рекомендую нашим читачам и слухачам довольно добрый репортаж про Ленина в Беларуси. Помники Ленина в разных белорусских городах. И за опошние годы их колькость изменшилась приблизно на треть. То бок так Лукашенко сподеется, что, может быть, коли громадство изменится по инерции, необходимость усадкивания Кастрычніцкай революции сыдзе. Але покуль разом с тем, ён отчувае, что в громадстве нема такого негативного, резко агрессивного, на негативного восприятия этого дня, як оно есть, например, в країнах Балтии, чи в певной ступени в Украине.
Я хотел бы додать, что особливо у 90-е годы, у нулевые годы, принамсі на початку нулевых, вот это, так бы мовить, почитание Кастрычніцкой революции, отзначение Кастрычника, оно, опроч идеологичных, опроч политичных функций, выконывало функцию, нават у певной ступені такого нацыятварэння, нацыянальнага наратыву, нацыянальнага міту, які ў такім дзіўным даволі стылі, выглядзе супрацьпастаўляўся расейскаму. Так ніколі прямо не можа не гаварылася, але меркавалася, што Беларусь не Расія, таму што яна захавала вернасць сваім, так бы мовіць, караням. А карані паводле гэтага міту ляжаць менавіта ў Кастрычніцкай рэвалюцыі, у царстве справядлівасці, якому расейцы здрадзілі, завялі сябе алігарха, ўсё пакралі, а вот Беларусь такая белая, дакладней, у дадзеным выпадку чырвоная, прыгожая, да. Менавіта таму мы і не далучаемся да, маўляў, Расеі. І в этом сэнсе вот эта фраза «Ленін і Сталін, сімбалі нашага народу», яе нельга ўявіць сабе ні ў вуснах, зразумела, Ельцына, але і Пуцін так бы не сказаў. але і які-небудь Каримаў ці Берды Мухамедаў, якія деспоти куды больш репресивныя, чым Лукашенко, но яны б так не сказалі. Іншая логіка нацыі будавання. І в этом сэнсе варта сказаць, што вот цяперашняму наступу рускага свету фактычна ідэі этнічнага, культурнага адзінства супрацьстаўляецца вось гэтая савецкая ідэя, у аснове якой як бы ні Расіі, ні Латвіі, якая не грунтуецца на вот этым этнічным, на этнічным падмурку. Але ўсё ж такі, гледзячы па ўсім, гэта сапраўды сыходзячая, так бы мовіць, сыходзячая натура. І вось цяперашнія, скажам, і спробы уладаў заігрываць там з вышыванкамі, і з беларускай мовай. Ну, вот это пошук таго, што працуе лепш, чым вось этот савецка-рэвалюцыйны наратыў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце вашае пытанне, Віталь, ці сапраўды Расія спрабуе раскалоць Еўропу?
Расія можа быць звязаная з хакерскай атакай на цэнтральную выбарчую камісію Балгарыі падчас правядзення рэферэндуму ў мясцовых выбараў у кастрычніку 2015 года. Пра гэта днямі заявіў балгарскі прэзідэнт Росен Плевнеліев. Паводле яго, дзеянні Москвы маюць на мэце дэстабілізацыю Еўропы. Нагадаем, на якім фоне гэта заявіў балгарскі прэзідэнт. У нядзелю 6 лістапада там, у гэтай краіне, праходзілі прэзідэнцкія выбары. І па выніках першага туру наперадзе генерал у адстаўцы Румен Раду, які балатуецца ад балгарскай сацыялістычнай партыі, а яна выступае за вельмі шчыльныя сувязі з Москвой. Нагадаю яшчэ адзін даволі важны факт. Не так даўно, некалькі тыдняў, якраз працягваецца гэтая гісторыя са спробай перавароту ў Чарнагорыі, дзе за ім безвочна стаялі расійскія нацыяналісты, якія мелі намер забіць прэм'ер-міністра Міла Джукановіча. Пра гэта заявіў прокурор Чарнагорыі Мілівоя Катніч. І там паліцыя Чарнагорыі затрымала 20 грамадзянаў Сербіі, якія прыбылі ў Чарнагорію з мэтай арганізацыі тэракту, а таксама высылала расійскіх грамадзянаў. Ось гэта толькі два апошнія факты, якія зноў, скажем так, актывізавалі ў Еўропі размовы пра цяперашнія паводзіны Расіі ў еўрапейскіх краінах. Еўразвяз сутыкаецца з усё большай актыўнасцю Расіі з спробамі ўкараніцца ў палітычныя працэсы і грамадскія адносіны шляхам масіраванай прапаганды і дапамогі крайнім палітычным партыям. Гэта сказана ў адным з еўрапейскіх дакладаў, прысвечаных якраз гэтай тэме. Расійскі ўрад выкарыстоўвае цэлы шэраг інструментаў, каб адпрэчыць дэмакратычныя каштоўнасці і раскалоць Еўропу. І робіць это вельмі агрэсіўна. Аналітычныя цэнтры, розныя установы, тэлеканалы, навіновыя агенцтвы, трансгранічныя сацыяльныя і рэлігійныя групы, сацыяльныя сеткі, інтэрнэт-тролі, гаворыцца ў гэтым дакладзе. Крэмль, згодна з дакументам, узмацняе прапагандысцкую вайну і гэтак далей, спрабуючы забяспечыць палітычную падтрымку сваім дзеянням і падарваць адзінства замежнай палітыкі еўразвязу. Яшчэ адна фраза з гэтага даклада, ён называецца «Даследаванне яшчэ адно Кремлін плейбук». Это цэнтр стратэгічных і міжнародных даследаванняў у Вашынгтоне і цэнтр вывучэння дэмакратыі Сафіі заяўляе, што ў некаторых краінах расійскі ўплыў укаранілся і стаў настолькі всеабдымным, што ператварыўся ў пагрозу пра заходняй арыентацыі, а таксама нацыянальнай і еўраатлантычнай стабільнасці. Ну, а тут, скажем, корень всіх гэтых, всей гэтай тэмы, то, што асноўнае дзеянне Расіі накіравана на тое, каб змініць менавіта геапалітычную арыентацыю, празаходнюю дэмакратычную арыентацыю многіх краін, перш за ўсё, усходняй Еўропы, дзе, ну, на думку расійскіх, скажем, аналітыкаў, арганізатараў усяго гэтага, гэта магчыма зрабіць. Такая антыеўрапейская і антыдэмакратычная прапаганда, яна ў любым выпадку, скажем, ідзе ў рэчышчы сучаснай расійскай палітыкі, бо акрамя ўсяго мае такі эфект, што дзейнічае для кансалідацыі свайго ўласнага расійскага насельніцтва вакол расійскай улады і вакол тых каштоўнасцяў, якая яна зараз прапагандуе, расійская ўлада. Так што калі нават няма ніякага замена палітычнага эфекту, у сялякам разе ўсе гэтыя метады, сродкі, аргументы, прапагандысцкія прыёмы адпрацоўваюцца, як мінімум яны згуляюць для свайго ўласнага насельніцтва. По-другое, такие деяния России тлумачатся тем, что она, ну вот, апошние годы да, можно сказать, я бы сказал так, идейно, инстинктивно подтримливая любые силы, которые противостоять теперешнему европейскому истеблишменту. Любые антисистемные силы.
То есть, что Россия мощно активизовала деятельность по створению и подтримке пророссийских сил у замежи, это видовочно. Москва почала активно подтримливать не только левые силы в Европе, что повторяя практику СССР, але и правые партии. Вядома, что Россия финансовала Национальный фронт у Франции. На такой Словаччине появилось несколько десятков громадских организаций, которые пропагандуют политику России. Там не секрет так само, что российская держава финансует институт троллей, которые активничают в социальных сетках. Самое дело обирование про бизнес, которые затекавлены в экономичном сотрудничестве с Россией. Ну а то, что в Черногории это вылилось в некую смову, ну это новая зява, якая в нечем повторяет день России в Украине в 2014 году. Разумело, что Россия спекулюет на тех кризисных з'явах, которые існуют у европейском связи, країнах Усходньої Європи. Але тут існує одна проблема. Коли Совєтський Союз активнічав і підтримував усі пракомуністичні сили, він притягував людей з усього світу своєю ідеологією, яка була досить популярною у світі. У сучасній Росії такої популярної ідеології нема. Акцент на традиційні християнські каштовності, яких, мовляв, позбавилася теперішня Європа з її політикою мультикультуралізму і лояльності до сексуальних меншостей, зовсім не тягне на ніяку альтернативну ідеологію.
Як гэтая ситуація апошніх годів уявляється російському істеблішменту? Як не парадоксально, не глядячи на Крим, не глядячи на Донбас, Росія відчуває себе у стані країни, яка обороняється, країни, на яку напали. Там шмат годов лечили, что, скажем, те же колеровые революции, это спроба напасти на российских союзников, изменить там уладу, изменить уладу самой России. В этом смысле многие кажут, что мощным шоком для Москвы, для Кремля была болотная, и она воспринималась однозначно, как американская, принамсі, спроба изменить уладу России. И мотивация российских дзеянняў, ну, мы вам отпомстим. Мы вас почастуем тем самым леком, яким вы частовали нас. И вот отсюль такая, так бы мовить, холодная гибридная война, назовем ее так, все те выпадки, про якія вось вы кажете, идеологичные, а у Черногории так навод и як бы спроба военная. Причем, ведайте, я не думаю, что это вот некая такая выбудованные по кропке стратегии. Недавно у Осетьева злили документы помощника Путіна Суркова. Мені там був цікавий план дестабілізації України, який навіть мав назву «Шатун». І от було цікаво, як він складений. Він насамрєч складений не по пунктах, що от ми досягнемо цього пункту, і це приведе до таких-то і таких-то змінів в Україні. Ні, насамрєч, цей план – це набор ніяких ударів, ніяких викликів для української влади. А от ми будемо розповсюджувати компромат, а вось мы будем сприять выступам протесту, а досягнуть яны некой меты, по меньшей мере, в этом плане не было расписано. Мета плана – посеять беспорядок. А уж які выник яно будем иметь, ну, побачим, поглядим. У таких планах стихия отводится певное место. И в этом смысле я вот по щирости не думаю, что неде у Кремли есть таки докладный план. Вот спочатку мы там захопим, я не веду, Черногорию, потом там Болгарию, потом далей. Мы поспробуем там, мы поспробуем сям. Раптом десь отримається. Я думаю, що у таким стратегічним плані, може бути, мета не стільки захопити ту чи іншу країну, а примусить Захід заключити з Москвою чергову Ялту. Ось це блакитна, що називається, мара Путіна. Не захопити нешта, а каб Захід признав, от це ваша сфера впливу, і ми туди не лезем. І, можливо, тоді Москва і стримає своїх, так би мовити, ось цих агентів Комінтерна, агентів Кремля. Їй уже тоді це, можливо, буде непотребно. Зараз то, що ми назираємо, це карта на розмін. Поважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Каму і навошта патрэбны кастрычніцкі эканамічны форум? Што святкуе Беларусь 7 лістапада? І ці сапраўды Расія спрабуе раскалоць Еўропу? «Трайны ўдар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».